Miasro nyati shia le jun wieve, vasede wie nyili afe kwa shidame. Anyigba blibo la fe vonu drola wanu jojwe ya okata yi. Ma unya kipi shiji otu nsosrado. Agakbela, efe don wad de blibo, elabene efe mo okata jo. Mose pagbala atolia, tablet of ove, kipi ene. Hajiji, alofa de ka wieve. Ble, ble nyivu asheke liya. Aleke nkududu maunya kikpishi ya oji akbe de miyangu, na no uwonu majo majo de miyangu. Mika, ta adren, kikpi adren. Lododo utawi asheke kikpi eton. Mati utawi enyi kikpi wi aton. Mema magbanto, nyabiyase ya. Aleke Abraham di fiyanbe, ye kadeji be, ye huanye vonu jojo edrola. Di anyigba blibo la fe vonu drola la ma wonu jojwe wa. Mose fa gbanle gbanto, ta wie nyi kpikpi blave vo aton. Nyashe Abraham bi ama ucho di fiyanbe, ye kadeji be Yehuwa adron vonu jojwe, ameshyo le sodun kple gumura. Abraham kadeji be, Yehuwa ma wonu majo majo o. Enye be, ma wu ame jojwe kple ame vondi shia jide ka o. Abraham kadeji be, ma o ma wonu magbede o. Fe alofe ene ado megbela, Yehuwa gblo chwe do kwingu be. Agakbela, efe do wo deblibu, elabena efe mo kata jo. Ma o nyate feto, ame shime wanu majo majo gbede o. Jojwe to, kple nu tefe wala wunye. Mose fa gbala atolia, tablet on vo deke, pikpi wi asheke, kple tablet on vo eve, pikpi ene. Me mama Evelia, nyabiyase ya. Nukata emi atengwa gblobe, ma nya wobe Yehuwa na wonu majo majo o. Nukaina Abraham kadeji be, Yehuwa adron vonu jojwe ya okata yi. Nushita enye be, Yehuwa fe vonu jojwe dodro, ble efe jojwe nyenye fude shia deta. Le nyate pe mela, le Hebri ngonglo mela, wuzan Hebri gbe me nyashu gome wude na be, vonu jojwe dodro, ble jojwe nyenye la deka ejigede. Nemi agble la, vovototu adeke mele nushile jojwe wawo, ble jojwe nyenye dume u. Eshi wenye be Yehuwa fe mo kata jota la, adron vonu le mo nyuitonu ye shia yi. Chokpe dengu la, efe nyala gblobe, elwa jojwe nyenye, ble nya jojwe. Samu ble eton vo eton, pikpi aton. Me mama eto lia, nyabiyase ya. Glo nu majo majo shu yeji ekbe ala fe kpode ngu. Jianu karito onye be, Yehuwa wanu jojwe ya okata yi. Eye eshi afa akona u. Ela be na nu majo majo owo kwa fe di alegbegbe. Shiwe be, amegede kpe funto le nu tovu shu o wode o ngta. Le kpode ngme, u drobo nu amado maji maji hele o dega home. La mado gume la, de ovaza nu me kukumonu dengo hafi kwebe, ome di fo, eye wo da shile o ngumle ba, ke ha wo no ga home fe gede, de nu beg blen shi ome wo ota. Togbobe nu jojo shi o tena da ameji, he kwa ji na mo ugon hala. Nu majo majo fo me vibu bu adeli, shi ga tena de Kristo to oji u. Le hame ame. Me mama enelia, nyabiyase ya. Nukaye atengwa du Kristo to adefen hose kpo. Kristo to onye be, ame shume le hamamu u atengwa wonu majo majo de yungu. Ke ha, ne wonami be wo wonu majo majo ade le hamame. Alo miya wong to ungui u wedo la, eshiya atengwa du miya fen hose kpo. Aleke na wonu yi, ne wona ube ume wonu de yungu nyi le hamamu u. Alo hati Kristo to ade wonu majo majo de ngu. Dina ademo eshi anazuni kikli na wa. Memama atolia, nyabiyase ya. Ne Kristo to ade ponu majo majo o watefe le hamame. Alo e yang tongwe wo wedo la. Nukata eme lebe wa wonu kuni u. Eshi wenye be miyadu me to ade keme deblibu u. Eye miye da avota la. Mienye be atengwa jobe wa wonu majo majo de miyangu lo. Alo miyao miya weda amade ngu le hamame. tukpo be fan hafi nushe o jona hala. Ne jola, me wanu kuna Kristo to wanu tepe u, alo zwanu kikli na u. E song to be Yehuwa na mofia me nyuo mi lefe nyalame. Be wakpe de miyangu miya yeja won tepe, ne ha hose to me wanu de miyangu nyuo go ha. Me mama aden kbladren liya, nyabia seya. Nu majo majo kai u wade novin chua den u le hamame. Eye nono me kai we defian shikpe den u wopo nyagbo nyui. Bunushi me wili dia tungu po. Chupa akpe de kalofa shike ble ton vwa de keme la. Novin chu dia subon tepo woto e la loje do pe shi le ben le Switzerland. E de gilier suku pe klas enyilia le New York, America. Le pa akpe de kalofa shike ble ne vwa deme. E shi we wu suku anu la. Wode do ashinye megbebe. Wa wanu tu mesweji pokpo doa le Switzerland. Novin chu dia gblo le pa akbe meng tinya mebe. Le mi pa akpe de kalofa shike ble ne vwa shike me la. Mena aloje doofe shi le ben la nyabe, me wadudu be madesron. Aleke u duengu ni. Ugblo ni be. Monu kwa kwareke me galina mi, ugbe shakbe mwede de doa u. Novin chudia ugblo yeji be. Ume de mwenambe mafo dutopo nufo u. Novi gede me gadua agbe na mi u. Eye wu wanu de miyangu abe ameshu wu dele ha ameine. Aleke novin chu dia wonu yi. Ekblo be. Mie nyabe sronde de menye nu shingu ngongla o chitre du. Eyata mie chokbe dodo da wo mia fe shicho fe yi. Eye mie dungu de ye huangu. Mle bala. Ova do susu to tro shi no novi o shiku de sronde de ngu. Shiwe be ome wonu de novin chu dia ngu nye u la du. Eye wo gacho subo subo monu kokpo shi o nwe shi chala ni. Ye hua du efe ngtepe wo wa tepe ni. A nyube miya biya miya do kiyube. Ne wo wonu majo majo shi atok bide ngunye la. Di magbo jidi akbo yi huwa shi nube wadono no madua. Alo di ma tekbo be ma wonu shi jenyeng to ngunye acho akbo nyagbo a. Mika ta adren kipi adren lebe. Kenye la, ma no ngu cham na yi huwa. Ma no ma wu nye kwana meto la shi nukbom. Nye ma wu ado tum. Me mama enyilia, nyabia seya. Nukata e watengwa jobe miya susu ivu dadato ebe, u wonu majo majo de miya wongto u, alua mebubungu. A tengwa jobe na susu ivu dadato ebe, u wonu majo majo de wongto lu, alu hame ameto adengu. Eshi a jona yado yi, le eshi miye tiangu si anu gome blibu yu, alu miye nyanu shi anu cho nyablibu angu uta. Ke ha mi afe nungu bubu dale tefe, alome dale tefe u. Gbe dodo da, ble ngu dodo de yi huwa ngu. Pak ble ntefe wawo awe be, mi afe jima nyira de yi huwa ngu. Lo dodo utawi a sheke kikpi e ton hle be. Ameng tofe bume chiche nana efe moglona, ke efe jinyira na de yi huwa bu ngu. Me mama a sheke liya, nyabia seya. Bode unka omi miya ju le nyati shia, ble eshi kble do me. Na miya ju nu majo majo wo wo shio yeji le yi huwa fa mo do me le bibla ngolo yu fe kbode ngu eto me kbo. Le nyati shia me la, miya fonu cho Abraham togbi togbi yovi Yosef, ble no vyangu cho do me nyangu. Le nyati shi kblo eshi ado me la, miya ju aleshi yi huwa wonu kble Israel fia Ahab, bak ble nu shi jode apostolo Petroji. Le Antiochia shi le Syria lame. Nemye le kwede ngu shi ome jrum la. Jagbagba na deje shi nufya me shi a kwede ngu na dung de yihua ngu. Eye miyakli dume na kwa to ano nye. Ve vien to ne se le doki ome be. Ume wonu de yi ngu nye u. Wo wonu majo majo de Yosef ngu. Me mama ewu plewi de kelia. Nyabia seya a. Nu majo majo kawe wo wode Yosef ngu. Nyabia seya be. Monu kwa kae vudi na Yosef eshi me wono ga home. Yosef nye yi huwa subola wonu tepe. Ke ha menye ametu to kwe wonu majo majo de ngu. Ke eshi ga viwe nye be. Ekpefu le e yang to no vya o shime. Eshi me Yosef hofe vya adren la. No vya o chwe jra uzuklubi. Efle la okple yi Egypte, togbo be menye fe didie wo nye wo ha le duko ma mela eva jogbe de kabe wo dalapa de sibe etekpo be ya do nyonu ade gbo sesin eye wo li de gahome evo wo mena mon popo be wa de doku inu le vonu ye yi shime yosef pefu abe kluvi ene plefe gahome no yakata ho abe fe wie to ene nuka we mi atengwa asron cho yosef pepo de ngwa me she akpe de miangu mi adoji ne ha ho seto ade wonu majo majo de miangu monu popo su yosef shi wo de efe nya ji na gameno la bubu ade gameno la manye fi ala fe ahakula ofa megacha eshime yosef ble ahakula shi ano ga homela ahakula ku driade eye yosef de gomeni yosef gloni be wa gachu ado doshi won wuno le fara ofe fi asa melanu eshime ofe gbogbo ofa yosef wo de dria gomena ahakula vola ewo monu popwang dofunu cho nono meshime eyang tono languni mia tengwa so nu ve viado cho nu shiongu yosef ponu cho yi ble eshiongu ma ponu cho o shiame me mama wieve ple wie tonlia nya biasea a aleke nya shi yosef blona ahakula di fiabe menye de ko wonu anyi po na neke mawo mawo e cho pefu pepa ngu nya biasea be Nukangwe Yosef mefunu chui na ahakulao. Mose fagbanle gbanto, tabla ene, pipi wiene, kple wia tonhlebe. Kakene me vanyo na wola, dunku jinye, medekuku, venunye, eyi nagblonye nyana farao, alebe wadem lega hoshiame. Ela bena lenya tepe mela, de wofim chu hebri tofa nyigbaji. Eyi la fisha haa. Nyemo wana neke shita wa dem ga home hafiu. Deje shibe Yosef blobe di wofie. Eme kofa abe, uwo nu majo majo de engu vava. Azo ha, Yosef blobe, yemo wana neke shita wa deyi ga home du. Eyata ekblona ahakulabe, wafunu cho yengu na farao. Nukatai. Ede nu shita elame ale. Alebe wa dem le ga hoshiame. Di wuje le Yosef pe nyo mebe, enu anyi po na neke mawa mawa e chwe pe nono ma ngua. Krau. Enye nye be, wo wonu majo majo gede de yengu. Ekblo nu shi jola na ahakula emeko, ple susu be do hi aten wakpe de yengu. Ke ha de jishi be, na neke me le ngong lome, shi di fiambe Yosef ble na fara olu, Alo ame bubu adebe ye novi wejra yu. Lenya tepe mela, eshi Yosef novi uva Egypti. Eye wejra wo nyo dume dumekbe la. Fara uko wa tu, eye wogblo na obe, wafu avachi Egypti. Eye anyigba blibo la kata fe nunyito na nye woto. Musi fagba legba anto, tabla ene vato, pikpi wi aden vase de blaive. Me mama wi enelia, nyabia sea. Ne wo wonu majo majo de miangu le hama mela, nukaye akpe de miangu mia fwasana amengu begble. Ne wo nami be hama meto ade wonu majo majo de miangu la, ele be mia dongdu, be mia gano amangu blemu. Enye nyate pebe, ne nubegble shinye unku bianyaye ama wala, ele be mia de nyajina hame mechichiu ne wakpe de miangu. Kenha le nyagede shu menye unku bianya ogu mela, Anya wobe ameshi udu menya lela dede na kponya agbo. Eye ma hiyambe hameme chichu na denu eme u. Matiyo ta aton kipi bla vevo eton kple bla vevo ene hlebe. Eya ta ne echo wonu na na vavo samlek bi agbo. Eye ne dun kwe ji la fima be. Nya de le novi wo shide ngu wola. Ble wonu na na lade afima le vo samlek bi ango. Eye na joa yi. Wong ti fafak ble novi wakba. Eye ne etrogbola, na cho wonu nanala ana. Ta wye nye pikpi wye aton hlebe. Ne novi wo wonu vonden wola, yina de epe vodada fi yin le wokpli de de kodome. Ne do to wola, eke ma ede novi wo. Ne va emebe, miya zan bi bla pe mofya mo, a cho akponya ma wokbo ntepe wotoy. Le gwado mela, de unhi miya va deji shibe, shikbede, Menye nu majo majo e wo wade miangu kura o. aleke gbegbe ji ajo mi ye nye shibe, mi megble mi anovi Kristo tola ngu. Ela bena deku eshia agagble nyare ji. Dunkwe ji be, mi atojo, alo mi atome jo u, ame ngbegble ma ado nyadu gbedi u. Nutefe wa wana yehua, kble mi anovi yoshia, ana mi afwasa na vudadama. Hakpala agblocho ame shife zozo me ngufondi di me le u ngu be. Mechua efe adegble ame ngu. Me wa avwande havi ngu, eye me da ekon lo da nyi u. Samu wi aton, pikpi eve kpleton. Pome dodo shi le wokple yi hwa dume, ye nye nuve vinto. Me mama wi aton liya, nyabia seya. Ya yaka Yosef po, le shi wena pome dodo nyui nga kpotono e yakple yi hwa dume ta. Nufya me nyui ade le pome dodo shi no Yosef kple yi hwa dume la menami. Lefe wye ton, shu kata ame Yosef nononon me se son me tom la. E di fiyanbe, yi hwa fe susu le nu ongu no yeshi. Me bu fo yi hwa gbede, de fu shi wo kpeta o. Togbobe me nglo nu shu me wo tobe o han la, me le jiku de dome o. Ve vyen ton wula, me demo amu fe gbojo gbojo o, ble nu gbe gble wawo, ble nu le po me dodo shi le e yak ble yi hwa dome ngu. E shi Yosef wonu te feta la. Monu kpokpo suwe shi wo kpo ale shi yi hwa de ashi nyame, he donu majo majo aodo, kpakple ale shi wo yira e ya kple fe fume to wi. Me mama wi adenlia, nyabia seya. Nukata e wo nyobe miya tede yi hwa ngu gede u, ne wo wonu majo majo de miya ngu le hamame. Abe Yosef inela, elebe miya u ha, miya de ashi hoko fume dodo shi le miya kple yi hwa dome la ngu, e ye miya kpo eta. Me ga jok bede be, mi ademo mi anovi ope blibo mademade, na mami da cho ma u shi mi elo, he subona lakbo. Ke bun, ne ha hose to ade wonu majo majo de mi angu la, mi na mi atede yi hwa ngu plikpli kpli u, e yi mi anefe susu le nya ongu na no mi ashi, abale shi Yosef we ne. Ne mi ewo mi atoshi nwa le nono ma angu le deka ome kple ngonglo ope mofia mu uvo la, elebe mi agble nya ade yi hwa shi me. Aha kade ji be, e yang to nya le shi wado nono madu, le ye yi nyui to ji. Kade anyigba blibo la fe vonu dro la la ji. Me mama wi adren liya, nyabia seya. Ale ke mi adia fiya be, mi kade anyigba blibo la fe vonu dro la la ji. Ji ale shi mi ga kpoto le nudu anyi shi ame la, wa wonu majo majo de mi angu. Tok bobe fan hafi wo jona ha la. A tengwa jobe wa wonu majo majo de wongto, alu amade shi nenyangu le hamame. Alu nane na jo, shi a wona ube enye nu majo majo. Megana wazunu kiklina wo. E shi mi nye ma usubola wonu tefe otala, mi edu agbeda, he du angude engu nu tefe wawotoe. Chokbede engu la, mi lona deji duki bobotoe be, de uhi mi nyanu shi anu chonyangu. Mi edu anko eji ha be, du hi mi awe me senya blibu a gome nyu yu. Aba ale shi mi esrencho Yosef pe kwa dengwa ame inela. Ele be mi afwasa na ame ngugbegble. Ela be na deku eshi aga na na kukia du aga reji. Mle bala, le shi mi atekpo be mi awo nu shi je mi awo ngto ongu. Acho adono no madu tepe la. Mi na mi adwiklik ba awo nu tepe na Yehoa. Eye mi agbo jidi. Akpwe shinu be wadono no madu. Dikeke me le mu be, eshia wawo ana miyape nu na je yi huwa ngu, e yi wa irami, abale shiku wa ira Yosef ine. Eyi, miyatengwa kareji be, Yehowa, ame shinye anyigba blibo la fe vonu dro la la, a wonu shile jojwe yeshia yi, elabena efe mo kata jo. Mose fagba legba anto, tawi inyi, pipi bla vevo ato, ble, Mose fagbalen atolia, tablet ton vweve, pikpi ene. Me mama wye nyilia, nyabia seya. Nuka mi imi ajru, le nyati shikplo eshi adome. Le nyati shikplo edome la, mi ajru nu majo majo wofe kwa dengu evve, bubu shio yeji le yi wafa mu odome, le bi blanglo yu lame. Kwa dengu mo ome jojru, ana mi akwa le shi doki bobo, bla le shi mi lo na fa, chona kena. Nana yi hwa fe susu le jojo nye nye ngu suwa miyashi. aleke nkudodo ma unya kipishia oji, akpe de miangu newo wonu majo majo de miangu. Mika ta adren pikpi adren. Lododo tawi asheke pikpi eton. Matiyo tawi enyi pikpi wi aton. Nyati awu enu.